Kaixo, ostiralean, berten, PP-ren lonce hezkuntza dekretua onartzeko urrats garrantzitsua eman zen. Urgentziak eskatuta, lonceren gaineko irakurketa egin alko nuke, baina horretan zentratu baino, guri dagokiguna eta batez ere, egin al eta beharko genukenaren inguruan aritu nahiko nuke. Beraz, gaurkoan, Euskal Herriko hezkuntza mugimenduaren inguruko irakurketa labur batekin eta baita aurrera behirako proposamen batekin atorkizue. Euskal Herriko hezkuntzaren egoera bi hitzetan laburbilduz gero, eremu politiko, ekonomiko eta sozialean nagusitzen diren bigako topatuko ditugu: inposaketa eta zatiketa. Hezkuntza mundua arautzeko eta kudeatzeko egiturek Madrileko eta Pariseko interesei erantzuten diete, Euskal Herritarren nahi eta beharrei baino. Euskal Herritarrok ez dugu Euskal Herritik eta Euskal Herrirako egituratutako hezkuntza sistemarik. Ez dugu herri gisa hezkuntza arautzeko, erabakiak hartu eta praktikan jartzeko tresna ez egiturarik. Gabezia honek, ekimen eta eragile ugari sortzea ekarri du Euskal Herrian hezkuntza eredu propioa garatzeko bidean. Izaera anitzeko ekimenak, hainbat helburu eta irismenekin eta arrakasta maila ezberdinekin, baina askotan era isolatuan garatu direnak. Ekimen hauetako asko kordea, hezkuntza sistema propioaren aldeko bidea utzi dute eta administrazio ezberdinen menpekotasunean kateatu dira. Azken urteotan, estatu zein administrazioetatik hezkuntza arloan bideratu dituzten proiektuek hezkuntza arloko errealitatea are gehiago okertu dute. Izan ere, etengabeko erreformak burutzen ari dira, beti ere hezkuntza eredu euskaldun eta herritarraren aurka. Lonce hauetariko beste bat da, baina ez bakarra. Hezkuntza ikuspegi neoliberal eta zentralistago batetik antolatzeko helburuarekin aldaketa guzti hauek bideratzen dituzte. Estrategia berari erantzuten dioten neurriok, Euskal Herriaren asimilazioa. Bitartean, Euskal Hezkuntzako eragile zein mugimenduak ez gara gai izan guzti honi tamainaz erantzun eta hezkuntza sistema propiorantz aurrera pausoak emateko. Euskal Hezkuntza komunitatean bizi diren zatiketak agerikoak dira. Baldintza hauetan oso zaila da ekimen batasun bat erdiestea. Hezkuntza sistema propioaren aldeko eragileek ikuspegi ezberdina dituzte eta interes propioen arabera jarduten dute, beti ere bakoitzaren egunerokotasunan murgilduta eta unean uneko testu inguruaren arabera. Euskal Hezkuntzak bizi duen inpas egoera honekin bukatzea ezinbestekoa dugu. Hala ere, azken hamarkadetan gai izan gara ekimen garrantzitsuak adosteko, oinarrizko hezkuntza akordioa adibidez. Bertan, Euskal Herritarren hezkuntza eskubideak definitzen dira eta hauen arabera, euskal publikotasuna kontzeptua eraikitzen da, publiko-pribatu dikotomia gainditzeko urrats gisa. Definizio berri honen arabera, publikoa Euskal Herritarren hezkuntza eskubideak bermatzen dituen eskola izango da. Bestetik, nabarmentzekoa da hezkuntza sistema propioen aldeko herritarren atxikimendua. Zatiketa guztien gainetik, batzen gaituena oinarri hartuta, herritarrek masiboki bat egiten dute seme-alabak eskolan euskaraz matrikulatzean, jaialdietan parte hartzean, manifestazioetan eta indar bilketa anitzetan. Hain zuzen ere, bultzada hau izan da Euskal Herritik eta Euskal Herrirako egin izan diren proiektu eta ekimenak aurrera ateratzeko giltza eta hause izango da aurrerantzan ere bermerik nagusiena. Horretarako, herriaren interes eta beharren arabera jardungo duen gune bat sortzea beharrezkoa da. Hezkuntza sistema propio eraikitze bidean, praktikak garatzeko baliabide zein tresnak herritarren esku utzi, sortzen lagundu edota hauek babestuko dituena. Eragileen menpeko dinamiken edo proiektuen baitan lan egiteak dituen mugak ikusita, sort daitezken edozein interesetik at, Euskal Herriaren mesedetan dauden proiektu eta dinamikak bideratuko dituena. Hezkuntza eragiletatik harago herritarren indar bilketa bildez, herri, ikastetxe, zein nazio mailako proiektuak dinamizatu zein bultzatuko dituena. Horretarako, hezkuntza arloan lortu den akordio hori zabalena, oinarrizko hezkuntza akordioa, oinarritzat hartu eta bertan adostutako hezkuntza eskubidei praktika bidez erantzuta izango luke helburu. Hezkuntza sistema propioa lortze bidean, herriz herri zein ikastetxe ikastetxe herri eraikuntzari ekiteko garaia da. Administrazioetatik bideratzen dituzten eredu arrotzetatik harago, herria gaurdanik eraikitza beharrezkoa dugu. Aldarrikapenetik praktikarako jauzia eman eta errealak diren egitasmo eta esperientzia garatzea posiblea da. Aldarrikapenetik praktikarako jauzi honek herri eraikuntzan aurrera pauso nabariak emateko ezezik konfrontazio tresna ere bada. Hezkuntza eredu arrotzek dituzten muga eta gabeziak azaleratuko baitira proiektu herritara garatzean. Beraz, gaurtik, gureariekin behar diogu. Hezkuntza sistema propioa gorpuzten joan behar dugu, etorkizuneko Euskal Eskola eraikiz. Gune hau, etorkizunean, Euskal Herriak behar duen hezkuntza sistemaren egiturak eta emateko urrats garrantzitsua izan daiteke.